Depan nak standard, belakang je nak nampak lain. Boleh, tak ada masalah.
Contoh macam Myvi ni, dia nak convert bumper standard kepada bumper MK7. So, macam mana guys, bumper standard kita convert kepada design MK7, kena pula dengan lampu albino yang terbaru versi MK7 pula, memang garang lah. Kalau pun berminat nak tukar lampu ataupun body kit MK7, boleh roger sahabat ke aksesoris Sungai Petani Kedah.